Dramatismul acestei cântări este extrem de intens și dacă persoana sau personajul acestei cântări este cineva pe care îl iubești și îl iubești mai mult decât pe oricine altcineva, cântarea aceasta este mai mult decât extraordinară. Mulțumim lui Dumnezeu că a inventat muzica, mulțumim lui Dumnezeu că ne l-a trimis pe Hristos, ne-a trimis cuvântul și ne-a deschis calea spre cer. Seara aceasta, frații mei, aș vrea să citim din Scripturi și din acest motiv vă rog frumos să vă ridicați în picioare. De asemenea, vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 18, versetul 28. Ioan 18 cu 28. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca paștile. Pilat deci a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Atunci Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Noi nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: ești tu împăratul iudeilor? Iisus a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns: eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit afară la iudei și le-a zis: eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă zlobozesc pe cineva de Paști, vreți să vă zlobozesc pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou: nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau plecăciune împăratul iudeilor și dăteau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spin și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige: răstignește-l, răstignește-l! Roați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au zis: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești, nu știi că am puterea să te răstignesc și am puterea să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, a răspuns Iisus, dar nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Dar iudeii strigau: dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător, un loc numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Era ziua pregătirii Paștilor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru! Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. A luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Amin. Mulțumesc, dragii mei. Așezați-vă, vă rog frumos, pe scaunele dumneavoastră. La fiecare Paște și aproape la fiecare cină, vorbim despre suferințele Domnului, însă încărcătura emoțională a acestei zile este una de excepție și cred că nu doar pentru mine, ci și pentru dumneavoastră. Orice om mare, orice adult care din dragoste pentru Dumnezeu ia cuvintele acestea într-o manieră personală, este sfâșiat de cruzimea raportului biblic care vorbește despre Creator batjocorit de creatură. În seara aceasta, în contextul serviciului divin de cina Domnului, o să predic despre suferințele Mântuitorului. În seara aceasta vreau să avem o abordare istorică a procesului Mântuitorului, a răstignirii și morții sale. Dacă ne uităm în Evanghelii, repetând faptul că sunt patru la număr și că primele dintre ele urmăresc cam același fir al povestirii, motiv pentru care se numesc sinoptice, asemănătoare, iar cea de-a patra privește lucrurile dintr-o altă perspectivă și este tocmai Evanghelia din care am citit, dacă ne uităm în toate patru evangheliile și în capitolele din Evanghelii care vorbesc despre prinderea, despre procesul, despre răstignirea și despre moartea Domnului Iisus Hristos, ne mirăm cum a fost posibil un astfel de eveniment. Prinderea Mântuitorului. Procesul Domnului a avut loc în două faze. Prima fază a fost o judecare religioasă, o judecată religioasă a evreilor și cea de-a doua fază a fost o fază de judecată civilă a romanilor. Romanii erau imperiul care anexase Israelul și toată zona aceea, iar ei plăteau tribut și erau inferiori acestui imperiu care cucerise aproape toată lumea cunoscută la momentul respectiv. Mântuitorul a intrat de multe ori în conflict cu reprezentanții autorității evreiești. Felul în care el s-a comportat l-a făcut uneori să fie neînțeles, chiar de oamenii apropiați lui. De pildă, uneori familia a avut dificultăți să-l înțeleagă. Imaginați-vă ce a zis mama lui când la nunta din Cana el s-a uitat la ea și a întrebat o femeie: ce legătură am eu cu tine? Nu este o întrebare tocmai firească pentru un fiu. Apoi, atunci când familia îl caută, mama lui și frații lui, pentru că după ce Maria a fost născătoare de Dumnezeu, ea, avându-l ca soț pe Iosif, au avut copii după aceea. Și când ea și fiii lor l-au căutat pe Iisus, ea ca mamă, frații, fiii ei ca și frate, și ucenicii au spus: au venit mama ta și frații tăi, Hristos a făcut o afirmație din nou greu de înțeles și a spus: mama mea și frații mei sunt cei care ascultă cuvântul și cei care împlinesc cuvântul. Apoi, ucenicii au fost uneori puși în situația aceasta. De pildă, Domnul se uită la ucenici care n-au înțeles până după moartea și învierea sa cine este el și care este rolul lui și le spune: cel mai mare dintre voi trebuie să devină slujitorul și subordonatul tuturor celorlalți. Înțelegem printre rânduri din Evanghelie că bărbații aceștia sperau să ajungă proeminenți, să ajungă niște generali, niște consilieri, niște senatori, niște congresmeni alături de Iisus, pe care ei îl vedeau un mare lider politic în viitor. Și el se uită la ei și le spune: Voi trebuie să fiți cei mai mici oameni care există în țara asta și să le slujiți la toți. Este greu pentru niște bărbați tineri când vor, când miros puterea, să le spui că ei trebuie să se dea înapoi și să ajungă ultimii. Apoi, când anumite grupe de ucenici pleacă și îl părăsesc pe Domnul, atunci când el face afirmații greu de înțeles, cu un adânc, cu o adâncă semnificație spirituală, cei 12 nu pleacă, pleacă cei 70, cei 12 nu pleacă, Domnul se uită la ei și parcă și-ar fi dorit să plece și ei și îi întreabă: hei, ce faceți, voi nu plecați? De asemenea, Domnul se uită la ei și le spune: cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are parte cu mine. Cei 70 tocmai plecaseră pentru că au avut dificultăți să înțeleagă literal această afirmație. Creștinismul de multe ori a fost acuzat de canibalism datorită acestei afirmații din Biblie, pentru că oamenii neduhovnicești, nemântuiți, ei se raportează la Biblie și înțeleg tot ce scrie biblic în Biblie într-o manieră literală. Reprezentanții autorității evreiești au avut din nou dificultăți în raportul lor cu Iisus Hristos și de multe ori au intrat în conflict. Au existat câteva motive pentru care Mântuitorul a intrat în conflict cu preoții și cu cărturarii vremii. Cel mai important motiv este faptul că oamenii așteptau un Mesia ca să le rezolve problemele naționale, problemele politice, economice, sociale. Ei un astfel de Mesia așteptau. Ei erau robi. Ei trecuseră printr-o perioadă de glorie în timpul monarhiei, în mod deosebit în timpul lui David și a fiului său Solomon. Granițele erau extinse, aurul era ieftin, era pe toate drumurile. Erau puternici, aveau armată, erau liberi. Acum erau robi romanilor. Granițele lor se răstrânseseră foarte mult și ei așteptau un Mesia. Mintea lor au avut o interpretare materialistă, umană, firească, personală și așteptau un Mesia care să îi transforme într-o națiune expansionistă, imperialistă, o națiune puternică, plină de bani, plină de faimă, cu o armată care să cucerească pe alții, să-i scoată de sub robia romană, să termine cu birul dat cezarilor. Și nu-l înțelegeau pe Hristos, nu vedeau în el o astfel de persoană. El vorbea despre faptul că cine vrea să fie cel mai mare trebuie să fie cel mai mic. El vorbea despre iertare, despre iubire, bagă sabia în teacă. El nu semăna deloc a cineva care urmează să conducă o națiune spre visul tuturor locuitorilor ei. Dimpotrivă, el a venit să fie un rege spiritual. El a venit să-i scoată pe oameni din păcat. El a venit să aducă împărăția lui Dumnezeu. El n-avea nicio legătură cu visul lor care era legat de materialism. Era legat de imperialism, era legat de socialism, era legat de pământ. Hristos n-a venit deloc pentru asta. Ei credeau că o să trăiască confortabil. Într-o paranteză vreau să vă spun, cu riscul să vă dezamăgesc, că Iisus nu este absolut, aproape deloc interesat de confortul nostru. El este interesat de caracterul nostru. De confortul nostru este interesat când vom ajunge în cer. El a spus: mă duc să vă pregătesc un loc. Și Biblia ne povestește în câteva pasaje cum e locul acela și ne dăm seama că e un loc de mare confort. Dar aici, Hristos nu ne-a promis niciodată confortul, ne-a promis necazuri, nu confort. În mijlocul necazurilor ne formăm caracterul, răbdând și iubind, iertând pe oameni care nu merită și iubind oameni care nu merită. Trebuie să ajungi la un caracter special ca să-ți iubești dușmanii. Să ierți pe cei mai urâți oameni și pe cei mai complicați oameni care te jignesc, care te însângerează, care îți creează probleme. Apoi, maniera directă în care Domnul Iisus predică și interpretează legea, în mod deosebit legea ceremonială, a fost de neînțeles pentru evrei. Ei erau niște oameni foarte tipicari, foarte tradiționaliști. Cultura lor era plină de legalism. Ei spuneau că dacă un animal face prea multă activitate în sabat, spre exemplu găina, Dacă face prea multă activitate în sabat, trebuie omorât, dar ouul trebuie oprit și mâncat. Avea tot felul de reguli lipsite de logică și care reprezentau interesele lor materialiste. Evreii întotdeauna au gândit prin prisma materialului și acum mai mult decât altă dată. Când a venit Domnul Iisus Hristos și apoi Pavel și apostolii și au început să le spună că tăierea împrejur nu mai este importantă, că toate ceremoniile în legătură cu curăția nu mai sunt importante și că templul cu preotul și cu mielul care trebuie tăiat nu mai este important pentru că iată mielul lui Dumnezeu, spunea Ioan când se uită la Hristos, dintr-o dată ei n-au mai înțeles nimic. Ei au trăit într-o confuzie teribilă și într-o oarecare măsură justifică puțin nebunia lor. Apoi, deși poporul iubea pe Mântuitorul, a fost manipulat de lideri religioși care l-a instigat împotriva lui Hristos și ei au acompaniat pe preoții cei mai de seamă, pe cărturari și farisei, cărturarii fiind intelectualitatea vremii, și spuneau răstignește-l, și când au fost întrebați de ce, n-au avut niciun argument, au spus nu ne mai întreba de ce, răstignește-l odată. Aceasta este o atitudine de oameni dezechilibrați, de oameni disperați. Nu poți să ceri omorârea unui om de o instanță care e responsabilă în fața legii, care reprezenta legea romană a cezarului, una dintre cele mai drepte legi la vremea aceea, pretinzând că așa vreau eu. Când eram copil ziceam de chichi, adică n-am niciun răspuns, dar așa vreau eu. Ceva de genul ăsta au răspuns ei. În loc să dea un răspuns logic, pertinent, un răspuns care să prezinte dovezi, i-au spus, lasă-ne cu întrebările, omoară-l odată. Și asta au făcut-o oamenii care conduceau țara. Este sângeros procesul lui Hristos. Este extrem de nemilos. Este plin de contradicții și paradoxuri. Reprezentanții autorității evreiești au fost extrem de indignați de popularitatea Mântuitorului, intrarea triumfală a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, în ceea ce noi numim Duminica Floriilor, cea care tocmai a trecut. Oamenii au pus hainele lor pe jos, au rupt crengi din copac încercând să împodobească drumul în semn de respect, de adorare, și liderii religioși pur și simplu n-au putut suporta competiția cu Hristos, popularitatea lui, respectul de care se bucura din partea oamenilor, și pur și simplu s-au înfuriat la maxim. Este ciudat faptul că Mântuitorul intră în templu pentru a doua oară și critică negoțul și business-ul care se făcea acolo, exagerat. În curtea templului era plin de case de schimb, pentru că oamenii veneau cu monedele din zonele unde ei locuiau. Și știți bine că fiecare popor avea moneda lui. Și acolo la evrei nu puteai decât cu moneda locală. Și atunci era nevoie de case de schimb și apoi trebuia să cumpere animalul pe care vrei să-l aduci ca jertfă. Era nevoie de toată asta, dar nu în curtea templului. Și nu în casa lui Dumnezeu. Și nu la nivelul ăsta și nu în maniera asta. Și Domnul le-a spus, ieșiți afară cu business-ul ăsta. Și preoții care se pretindem niște oameni care se uitau după toate amănuntele și detaliile legii, n-au zis niciodată nimic la oamenii ăștia, dimpotrivă. Nu știu dacă nu cumva luau și ei un procent din tot ce se întâmpla acolo. Hristos însă a intrat și le-a explicat pentru a doua oară, oameni buni, asta e casă de rugăciune, nu de business. Ieșiți afară cu treaba asta. Ar fi bine să ne aducem și noi astăzi aminte că aceasta este o casă de rugăciune. Uneori suntem tentați să facem în timpul slujbelor tot felul de lucruri care n-au legătură cu rugăciunea și nici cu partea spirituală, ci au legătură cu administrativul și cu tot felul de alte lucruri care par puțin așa, creează un paradox de idei. Joi seara Domnul se întâlnește cu ucenicii și mănâncă împreună Paștele. Le spală picioarele, le dă o lecție despre ceea ce le spusese mai înainte, cel mai mare să fie cel mai mic. El învățătorul, el domnul, el generalul, le spală picioarele soldaților. Și Evanghelia după Ioan, ea singură în situația asta, prezintă învățăturile Domnului oferite în timpul acela, în seara aceea. Apoi ies din camera unde au luat cina Domnului, unde au luat Paștele, și se duc în grădină. Domnul le explică: am venit aici să ne rugăm și vreau să vă rugați împreună cu mine, am sufletul apăsat. Nu le spune de ce. El avea sufletul apăsat știind că a venit vremea să fie crucificat în locul oamenilor, să fie mielul care urma să fie adus ca jertfă. Când eram mic și bunicul tăia porcul la Crăciun, el încerca să-mi explice că porcul are un sentiment, are un simțământ pe care l-au animalele, care prevestește că o să fie omorât, și noaptea era agitat și făcea gălăgie, țipa. Nu știu dacă lucrul ăsta este adevărat sau nu, dar m-a urmărit gândul ăsta din copilărie ori de câte ori a venit vorba despre subiectul acesta. Și Domnul Iisus Hristos poartă această dificultate, această greutate, această povară a culminării misiunii sale cu omorârea sa. Și spune ucenicilor: vreau să mergeți cu mine și să vă rugați împreună cu mine. Și dintr-o dată el pune în evidență un grup special, un grup select dintre cei 12. Apropo, cei care sunteți partizani ai unei unități perfecte, unde este unitatea în cazul ăsta lui Iisus? Nici el n-a fost drept. Mai mult de atât, spune că a avut un ucenic iubit între cei trei. Cei care vreți întotdeauna și fără excepție unitate, cum explicați povestea asta? Dintre 12, trei sunt special și dintre trei, unul este de-a dreptul special. Ar fi bine să înțelegem regulile și excepțiile vieții ca să nu ne împiedicăm în ele. În momentul acela, Iuda conduce grupul soldaților templului care vin și-l arestează pe Domnul Iisus Hristos. Ucenicii fug, pleacă. Doi rămân aproape de el, la oarecare distanță. L-au legat, l-au lovit și l-au dus îmbrâncindu-l înspre curtea fostului mare preot care îl chema Ana. 10 dintre ei s-au ascuns, 2 mergeau la oarecare depărtare după ei, era Ioan. Din cauza tatălui său era cunoscut și respectat. Se pare că tatălui Ioan, Zebedei, era un comerciant de pește. Biblia ne spune despre el că avea o corabie, nu o barcă. Probabil că era un comerciant de pește la un nivel mult mai mare decât ceilalți, iar peștele din Galileea erau un pește de apă dulce. Și dacă nu era mult, era foarte căutat și foarte probabil că cezarul și cei din anturajul lui erau bine cunoscuți de oameni ăștia care îi hrăneau cu o mâncare bună, cu pește bun. Așa se face că ei au avut acces în curtea marelui preot, în curtea guvernatorului, și Ioan îi face loc și lui Petru să intre acolo. Hristos a fost prins și în mod ciudat dus în curtea lui Ana. Ana era un fost mare preot. Nu mai avea nicio autoritate să judece pe nimeni. Ciudat este că în loc să ducă la preotul Caiafa, care era preotul principal, preotul senior, marele preot al momentului, îl duce la Ana, fostul mare preot, care era socru lui Ana. Și în această fază, Mântuitorul este expus judecății evreiești, judecății religioase. Observați că Domnul Iisus Hristos este judecat de Ana, care era în afara exercițiului funcțiunii, este judecat de Caiafa, cel care era în exercițiul funcțiunii, adică cel care era în drept să judece, este judecat de Pilat, guvernatorul zonei Iudeea, judecat de Irod, care deși slujea în nord, în Galileea, venise și el la Paște în Iudeea, și Pilat, auzind că Iisus e galilean, îl expediază înspre Irod, cu interese pe care le putem înțelege sau nu. Și din nou Iisus revine la Pilat, care încheie judecata și pronunță sentința de condamnare la moarte prin crucificare. Haideți să ne uităm un pic la toate aceste instanțe de judecată prin care a trecut Domnul într-o singură noapte și în ziua următoare. Judecata lui Ana. Dacă ne uităm în Ioan, în capitolul 18, versetul 19, Scriptura ne spune: marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Pe Ana l-a interesat două lucruri: cine și unde sunt ucenicii tăi și care este învățătura ta, care e doctrina ta. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit direct și pe față oamenilor. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde s-au adunat toți iudeii. N-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine acum treaba asta? Întreabă-i pe cei ce m-au auzit toată ziua în timp ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. Nu mă întreba pe mine, că eu te pot păcăli. Eu pot să spun altceva. Întreabă-i pe oameni. Eu am vorbit tot timpul în public cu oamenilor. Eu știu că tu știi toate lucrurile. De ce rost are să mă întreb pe mine lucruri pe care oricum le știi? Hristos îi dă un răspuns general. Judecata aceasta a fost neconstituțională din următoarele motive. Ana era pensionar, Ana nu mai era marele preot, el nu avea nicio autoritate să-l judece pe Iisus Hristos. Apoi, judecata a fost făcută noaptea. În Israel nimeni nu era judecat noaptea, dar absolut nimeni, și nici în sabat, în ziua de sâmbătă, în ziua de odihnă. De vineri seara până sâmbătă seara nu se făcea nicio judecată și nici noaptea. Poporul sfânt a avut principii clare, și principii, adică regulile lui Dumnezeu din Biblie, și rânduieli, adică reguli pe care și le-au pus ei înșiși în spiritul lui Dumnezeu. Apoi, Iisus a fost lovit în prezența lui și el n-a zis nimic, a tăcut. În Israel nu era voie să intimidezi un acuzat, pentru că un acuzat nu înseamnă un vinovat. Și astăzi eu am întâlnit în relațiile dintre frați mergând prin biserici că oamenii nu fac diferența între a fi acuzat și între a fi găsit vinovat. Una este să spui despre cineva că și să-l acuzi de ceva, și alta este un for de autoritate să ceară dovezi, să verifice veridicitatea dovezilor, să le găsească autentice, suficiente pentru ca să-i incrimineze, să suporte acuzația, și atunci se dă o sentință în care omului se pune următorul verdict: este vinovat pentru că. Dar simpla acuzație, simplu fapt că spui de cineva că e într-un fel sau în altul, e o acuzație care e egală cu zero în baza dovezilor. Sigur că într-o comunitate unde oamenii se cunosc, dacă acuzi pe cineva cu sau fără dovezi, omul acela nu se mai spală niciodată. Toată viața trage după el rușinea aia, că chiar dacă nimeni nu vede dovezile, în mintea oamenilor rămâne un semn de întrebare. De aceea Domnul Iisus interzice oamenilor să facă acuzații publice. El spune: du-te la tine între tine și el, și vorbește cu el. Nu l-acuza pe om de față cu alții, pentru că îi strici reputația și niciodată nu și-o va mai repara ca înainte. Protejează liniștea și reputația altui om după cum tu ai nevoie de această reputație. Și dacă nu ascultă, mai ia pe unul, doi cu tine, dar nu le expune public. Și de-abia dacă nici după a doua metodă nu funcționează, de-abia atunci expune-l public. Cât de mare respectul lui Dumnezeu față de oameni și cât de mic e respectul nostru unii față de alții. Mai mult respectă Dumnezeu pe om decât se respectă oamenii între ei. Este extraordinar Dumnezeu. De aceea vin oamenii la El. De aceea oamenii se convertesc, pentru că ei caută adevărul. Pentru că caută ființa aceea care este dreaptă, care este iubitoare, care este obiectivă, care este inepuizabilă în relații, care nu trădează, care nu abandonează, care nu manipulează. Când cineva îl vede pe Dumnezeu în maniera asta, viața lui nu mai are sens fără Dumnezeu. Judecata lui Caiafa, grupul acela de soldați, vreau să vă spun că până când a ajuns la Pilat, în faza de judecată religioasă, reprezentanții Imperiului Roman, armata, guvernatorul, n-au fost în niciun fel implicați. Soldații de care se vorbește aici erau soldații de la templu, nu soldații romanilor. Erau aprozii de la templu. Asta a fost judecata religioasă, a fost judecata iudeilor, a preoților, a intelectualității rabinice, a fariseilor. A fost ura lor că a venit Iisus și le-a spulberat visul și popularitatea. A fost nebunia unor oameni care nu l-au înțeles pe Hristos și așteptau pe cineva care să-i umple de bani, de faimă și să-i scoată din robia romană. A fost cineva care și astăzi le trebuie Dumnezeu să le dea mașini, să le dea bani, să-i facă sănătoși, să le dea succes. Lor nu le trebuie un Dumnezeu care să-i conducă la pocăință și la iertarea păcatelor și în viață veșnică. Asta e floare la ureche pentru ei. Lor le trebuie pe pământ ce le trebuie. Lasă raiul și iadul, că nu știu eu sigur dacă există. Așa a fost atunci, așa e acum. Ajungând la Caiafa, Caiafa îi adresează două acuzații. Prima dintre ele, dacă ne uităm în Scriptură, prima acuzație este: am auzit că ai spus, ai afirmat că vei dărâma templul și îl vei rezidi în trei zile. Și încă ceva, am auzit că tu ai spus despre tine că ești Hristosul. Ce răspunde Domnul Iisus? Înainte să spunem ce răspunde Domnul Iisus, trebuie să afirmăm că și decizia aceasta și judecata aceasta a fost neconstituțională. De ce? Repet argumentul faptului că a fost făcută noaptea. Biblia remarcă că a avut martori mincinoși și de asemenea Biblia remarcă că nu au existat martorii apărării. În Israel orice proces trebuia să aibă martorii acuzării, ca și astăzi, chiar dacă ei se numește procurori, și martorii apărării, chiar dacă ei se numesc avocați. Cineva care învinovățește și prezintă vinovăția și argumentele și dovezile, și cineva care apără. E imposibil pentru ca un om care e acuzat să nu fie apărat de cineva și să nu îi se dea posibilitatea să se apere singur. Ei nu au avut în completul de judecată așa ceva, pentru că nici nu au avut scopul să facă o judecată dreaptă. Ei au avut scopul să facă o judecată nedreaptă ca să-L elimine pe Hristos. Erau acolo martori care puteau fi folosiți. Știți că Petru era chiar în curte? Și Ioan? Știți că în Sinedriu erau doi oameni, unul Nicodim și unul Iosif din Arimatea? Iosif acesta mai târziu a mers și a cerut trupul lui Iisus și l-a înmormântat în mormântul lui personal. Iar Nicodim era cel care, de frica iudeilor, a mers la Hristos noaptea și i-a spus: învățătorule, știm că vii de la Dumnezeu și că ce spui este adevărul. Și acum a fost între cei 50, a fost în grupul celor, foarte probabil în grupul celor care erau acolo, și n-a zis nimic. Putea să spună o vorbă care să facă diferența, n-a spus-o. A murit Nicodim? A murit. Există și astăzi Nicodim? Nu știu. Trec de faza aceasta și ajungem la cea de-a doua fază, faza romană, unde Hristos este luat de la preoții cei mai de seamă, de la judecătorii religioși, pentru că țara avea o conducere religioasă, și este acum, înainte să plece, îi se pronunță sentința. Este întrebat: ești Hristosul? Și Hristos spune un simplu da. Atunci preotul își rupe hainele, spune: nu mai avem nevoie de martori, el a recunoscut, și îl condamnă la moarte, cerând votul Sinedriului. Și Sinedriul votează da să fie omorât pentru hula asta. Adevărul este că aici au avut dreptate. Cineva care pretinde că este Dumnezeu trebuia omorât. Numai că ei au vrut să folosească autoritatea romană, și Pilat, care era reprezentantul autorității romane, guvernatorul zonal din Iudeea, trebuia să ștampileze și să confirme judecata lor. Așa că așteaptă să se facă dimineață. În celelalte evanghelii se precizează că încă nu era dimineață. Și au început să se joace cu Iisus bătându-L. Era legat și au început să-L bată, să-L tragă de barbă, să spună tot felul de vorbe ironice și disprețuitoare la adresa Lui, și asta până s-a făcut dimineață. Și acesta era Fiul lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că la început Dumnezeu a spus: hai să facem om după chipul și asemănarea noastră. Acest plural al lui Elohim din Geneza vorbește despre cele trei persoane ale Trinității. Și Hristos era acolo. Și acum era aici. Și oamenii care au fost creați de mâna lui Dumnezeu, binecuvântați de Dumnezeu, încurajați de Dumnezeu, hrăniți de Dumnezeu, acum au folosit partea dinspre sfârșitul nopții spre dimineață ca să-L batjocorească ca pe cel mai rău om din lume. Iar când s-a făcut dimineață, pentru că nu-și permiteau să meargă la guvernator cu noaptea în cap, când s-au făcut așa la o oră la care își permiteau să-l deranjeze, Scriptura ne spune că s-au dus la el. Și după ce l-au condamnat la moarte, l-au torturat și l-au batjocorit, în Matei, în capitolul 26, Biblia ne spune că s-au dus la Pilat. De asemenea, lucrul acesta este scris și în Ioan, în textul pe care l-am citit, versetul 28, capitolul 18. Preoții și cărturarii nu au vrut să intre în casa lui Pilat pentru că ei se spurcau. Imaginați-vă cât de scrupuloși erau în legătură cu legea ceremonială. Se spurcau dacă intra în casa unui neevreu, era timpul Paștelor, dar nu se spurcau să disprețuiască, să ironizeze, să lovească, să bată, să umilească, să mintă, să urască și să folosească tot felul de întortocheturi legale ca să-l condamne pe Fiul lui Dumnezeu. Câtă ipocrizie! Este mizerabilă ipocrizia lor! Este nebunească ipocrizia lor! Unul dintre marile păcate ale oamenilor religioși poate fi ipocrizia. Și cine scapă de ea are o credință autentică. Cine este un om sincer și transparent și nu îi se pare că e mai bun decât ceilalți, încercând să se prezinte superior celorlalți prin nu știu ce particularități vizibile, exterioare, este un om de ispravă, este un creștin autentic. Și atunci a fost la modă și să știți că și astăzi este moda asta. Noi nu suntem chemați să concurăm unii cu alții. Noi suntem chemați să umblăm în voia lui Dumnezeu. Să trăim voia lui Dumnezeu, să fim cum suntem. Când Pilat îi întreabă despre acuzație, îi întreabă Pilat: ce pâră aveți, ce acuzație aveți împotriva acestui om? Știți ce răspund oamenii care conduceau țara? Dacă n-ar fi fost vinovat, nu l-aduceam noi la tine, judecă-l pe barba noastră, n-ai încredere în noi? Ca și cum vine cineva din biserică și îmi spune: am auzit că un frate așa și așa și așa și înșiră niște lucruri grave. Și eu spun: ce dovezi ai? Și el zice: pune domnule mâna și exclude-l, n-ai încredere în mine? Păi fii serios! Ceva de genul ăsta. Și eu vin la dumneata și spun: de astăzi încolo nu mai ești membru în biserică. De ce? Păi pe barba locutare. Barba locutare, a? Observați că Pilat, guvernatorul acesta, deși noi îl prezentăm în predicile noastre ca pe un nenorocit de om și a fost într-o anumită măsură în felul ăsta, totuși aș vrea să surprindem lucruri care vorbesc și despre responsabilitatea pe care a avut-o. Că este interesant să vedem în adevăr cum a fost judecat Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când Pilat vede că oamenii ăștia n-au argumente, Pilat îi cunoștea. Pilat nu știa nici de ea, nici de ieri. Îi știa bine. Uitați ce le spune: luați-l voi și judecați-l în situația asta. Nu veniți la mine să-mi cereți mie să-l condamn, iar argumentul vostru este pe încrederea noastră. Încrederea voastră e egal cu zero când voi îmi cereți să omor un om. Judecați-l voi! Aș vrea să vă spun că Pilat a încercat de 8 ori să-l salveze pe Iisus, pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De 8 ori. Am fost foarte impresionat când am descoperit treaba asta. Haideți să ne uităm un pic la aceste 8 ori. Înainte însă să ne uităm la aceste 8 intenții ale lui Pilat să-l salveze pe Domnul Iisus, aș vrea să vă spun încă un motiv de ipocrizie al iudeilor. Când ei l-au chemat în tribunalul religios și l-au judecat, au folosit motive religioase care puteau să îi enerveze pe membrii Sinedriului. S-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. A zis că dărâmă templu, lucru dragi evreilor, templu, nimeni să nu se dea drept Dumnezeu. Una dintre cele 10 porunci. Când a mers la Pilat, n-a mai folosit niciunul dintre argumentele astea, că pe Pilat nu-l interesa pe el era un roman, nu-l interesa pe el templu și nici nu-l interesa dacă cineva se dă drept Dumnezeu. Că el venea din mediul roman, unde exista o grămadă de zei, unul al ploii, unul al căsătoriei, unul al iubirii, unul al munților, unul al lacurilor. una al animalelor și trebuia să le aduci cât un gândac sau cât un porumbel la toți ca să te pui bine cu ei. Că trebuie să plouă, trebuie să-ți facă soția copii și să nu te lovească numai tunetul și fulgerul. Trebuia să fii prieten cu ungerii, să le dai la fiecare așa cât un tip, cât o... Și cam așa gândea el, pe el nu-l interesa că mai e încă un Dumnezeu. De aceea ei n-au mers la Pilat cu alt fel de argumente. Să dacă ne uităm în Luca 23 cu versetul 2, suntem neplăcut impresionați să vedem fățărnicia și nebunia acestor oameni. Aduc trei argumente care n-au legătură cu nimic din Iudeea. Și uitați ce spune Biblia aici. A instigat populația la revoltă. Era adevărat treaba asta? Pilat știa bine că nu e adevărat, pentru că Pilat, ca și guvernul de astăzi, avea peste tot ochi ca să vadă ce se întâmplă în țară. Atunci când ești conducător, sigur că trebuie să conduci și să vezi și dincolo de ce nu poți să vezi. Al doilea, nu vrea să plătească bil cezarului. Nu-i timpul să citim faptul că preoții cei mai de seamă i-au înscenat o situație, o circumstanță în care l-au expus ca să spună asta. Dar Domnul a fost înțelept, a ieșit elegant din treaba asta, spunând ce al cezarului, dați cezarului, ce al lui Dumnezeu, ia lui Dumnezeu, dați lui Dumnezeu. Și trei, s-a făcut pe sine împărat. Nu uitați că pentru orice guvernator, vestea că cineva se face împărat, sigur că în locul lui, suna ca o cea mai mare amenințare. Însă Pilat îl interoghează de două ori pe Mântuitorul Iisus Hristos și cu experiența și inteligența pe care o avea, omul ăsta își dă seama, după cum știa bine și din trecut, din cei 3 ani și jumătate, pentru că el a studiat problema, Hristos a fost un fenomen în vremea lui. A intrat și în istoria laică, nu numai în istoria biblică. Și observați că el încearcă să-l scape. Prima intenție de a-l scăpa: n-aveți argumente, judecați-l voi fără argumente, că eu nu-l judec. A refuzat să-și facă meseria pentru că și-a dat seama că oamenii aceștia nu au argumente care să suporte acuzația. N-au dovezi. Dacă n-ai dovezi, cereți iertare, retrageți acuzația și du-te la plimbare. S-a fost prima lui încercare. Apoi, în Ioan 18, Pilat vine din nou în fața lor pentru că ei insistă și după ce îl judecă, după ce stă de vorbă cu el, le spune, iese din nou la ei, din biroul lui, din locul unde, din pretoriu, loc, camera unde îl ancheta, și le spune iudeilor care stăteau afară așteptând cu pulsul de 500, cu 300. Eu nu găsesc nicio vină în Iisus pe care voi îl acuzați. Este a doua încercare a lui Pilat ca să-l elibereze pe Iisus, pe care l-a văzut nevinovat, sincer, curat la inima. A treia încercare, Luca 23:6-12. A aflat că Iisus era galileian, știa bine treaba asta, și l-a trimis la Irod să-l judece, care era acolo, vrând să împrăștie ura, să mai aibă și din partea altui guvernator, altui judecător, tot o astfel de decizie, nevinovat. Să mai fie cineva care confirmă ce a spus el, care e împotriva urâtorilor evrei și preoți. Mai mult de atât, biletul cu visul Claudiei, soția sa, istoria spune că o cheamă Claudia. Claudia îi trimite, soția lui trimite un bilet și îi spune: am avut un vis. Știți cum se referă la Iisus? Neprihănitul acela. Alte traduceri spun sfântul acela. Știți cine a spus cuvintele astea? Nu preotul cel mai de seamă. Nici farisei, nici cărturare și nici credincioși evrei. O romancă, o păgână. Un păgân vrea să-l salveze și nevastă sa de asemenea. Este extraordinar cine ți-e frate uneori și cine ți-e verișor. Apoi, el iese din nou în fața oamenilor în Ioan 19, capitolul, versetele 4 și 5. Și pentru a doua oară spune: eu nu găsesc nicio vină, iată omul. Celebra afirmație pe care predicatorii uneori o spun în limba latină. Pilat merge a doua oară să vorbească cu Mântuitorul și în versetele 8 și 9 pe care eu le-am citit, Scriptura ne spune următoarele cuvinte. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și o mai mare frică și pentru a doua oară a mers să stea de vorbă cu Domnul Iisus. Și când intră la el, știți ce îl întreabă? De unde ești tu? Nu știa că e din Nazaret? Ba da. El nu s-a referit la din ce zonă ești. El știa bine de unde este. Pur și simplu și-a dat seama că omul ăsta este o excepție, nu înțelegea bine ce se întâmplă cu el, de unde este, dar și-a dat seama că e mai mult decât un om. Ceea ce este impresionant este faptul că acum iudeii încep să-l amenințe pe Pilat și nu pe Iisus. Pur și simplu se redirecționează, nu mai amenință pe Iisus și își mută tirul lor pe Pilat. Și prima lovitură pe care o adresează este următoarea: tu nu ești prieten cu Cezarul. Tu nu ești prieten cu Cezarul. Pentru că cine-i prieten cu Cezarul nu-i permite unui altuia să se autodenumească împărat în locul Cezarului. Dacă ești prieten cu Cezarul, protejează-l pe Cezar. Omul ăsta spune că e prieten în locul Cezarului. Hristos n-a spus asta, dar el le-au legat într-o manieră subiectivă să-și apere interesul, fără neam, numai interesul. În clipa aceasta Pilat folosește a opta intenție de a-l elibera. Iese în fața lor din pretoriu și le spune: iată împăratul vostru. Pentru că așa scria pe inscripția pe care cineva o ținea în vârful la un băț și pe care mai apoi a fost bătută pe crucea Domnului, înfiptă sau legată de crucea Domnului Iisus. Ultimul argument care exprimă nebunia evreilor a fost următorul. Ei spun următoarele cuvinte: noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul de la Roma. Ei îl doreau pe Mesia ca să-i elibereze de Cezarul de la Roma. Cartea aceasta ne vorbește despre faptul că evreii au urât pe romani foarte mult și pe oricine i-a subjugat, și era normal din punct de vedere omenesc. Și acum au ajuns la nebunia să spună: noi nu-l vrem împărat pe Iisus peste noi, noi vrem împărat peste noi pe Cezar de la Roma. Dar asta e deja realizat, asta este istorie. Ca un semn de detașare, Pilat, când își dă seama că poziția și viața lui sunt amenințate la nivelul la care a ajuns discuția, dintr-o dată Pilat se oprește și ultimul verset pe care eu l-am citit în această seară cu numărul 16 spune așa: atunci l-au dat în mâinile lor ca să fie răstignit. L-au luat pe Iisus, l-au dus și l-au răstignit. Când? Atunci când evreii au devenit amenințători și l-au amenințat că se duc la Cezar și le spune că ei complotează împreună cu Iisus să-l pună împărat în locul Cezarului de la Roma. Ceva de genul ăsta a fost discuția. Când discuția a ajuns la acest nivel și l-a incriminat pe judecător, pe guvernator, el s-a detașat de Iisus, pur și simplu l-a lăsat în mâinile lor și el, ca un semn de detașare, ceva de genul: eu nu-s de acord cu ce faceți voi, mă spăl pe mâini ca să știți că eu sunt curat, dar nu mă înțeleg cu ei. Și pur și simplu l-a lăsat pe Hristos să fie omorât, iar el s-a retras. Care au fost acuzatorii Domnului Iisus? Acuzatorii Domnului Iisus a fost poporul ales. Ioan capitolul 1, versetul 10, versetele 10 și 11. A venit la ai săi. Știți ce au făcut ai săi cu el? L-au acuzat, l-au prins, l-au condamnat, l-au răstignit și l-au omorât. Acuzatorii lui au fost poporul lui, evrei ca și el, poporul din Avram. Cine a fost apărătorii lui? Apărătorii lui au fost Pilat și Claudia. Singurii care au spus ceva în favoarea lui Iisus au fost Pilat, care de 8 ori a încercat să-l salveze, să-l scoată. Nu zic că a încercat să-l scoată din dragoste pe Hristos. A încercat să-l scoată pentru că n-a avut nimic personal împotriva lui Iisus. Iisus nu l-a amenințat pe el în niciun fel, ci pur și simplu s-a văzut responsabil să facă o judecată dreaptă din moment ce interesele lui de guvernator nu erau amenințate de Hristos. Și Claudia, de asemenea, îl numește neprihănitul acela. Care sunt martorii implicați? Martorii implicați sunt tâlharul convertit. Martorii implicați sunt Iuda, Iosif din Arimatea și soldatul roman care spune: în adevăr, acesta este Fiul lui Dumnezeu. În concluzie, frați și surori, Aș vrea să vă aduc aminte că acolo, în contextul acela unde Domnul Iisus a fost prins, implicat într-un proces nedrept, regizat, condamnat și omorât prin crucificare, au fost martori mincinoși prezent. Biblia ne vorbește despre doi martori mincinoși. Dacă doi martori, doi oameni au îndrăznit să spună o mărturie neadevărată împotriva Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu, întreb, le vor fi rușine la doi oameni din generația noastră să spună ceva neadevărat despre mine sau despre dumneata? Nu. Să nu te miri. E o copilărie să te miri. Înseamnă că n-ai trecut prin viață. Acolo au fost acuzatori. De ce l-acuzau? De lucruri neadevărate, pe care le scoteau din context. Când a spus că el dărâmă templul, s-a referit la templul lui și îl restaurează în trei zile, după cum a înviat în trei zile, dar ei au înțeles ce le-a plăcut. Acolo era trădătorul. Cine era trădătorul? Unul dintre comitetul de 12. Unul dintre frăția de 12 bărbați. Este posibil așa ceva? E deja istorie, n-a știut? E deja istorie. 2000 de ani s-au așternut peste această trădare. Acolo erau apărătorii. La cine nu te aștepți? Un guvernator păgân și nevastă sa. Acolo erau trecătorii. Trecătorii care se mirau. Singurul lucru care l-au făcut erau să se mire. Ei au fost amorali. Pur și simplu n-au zis nici da, nici nu. Doar s-au mirat. De ce s-au mirat, Biblia nu ne spune. Acolo era tâlharul convertit. Acolo era Petru și Ioan. Acolo era mama Domnului. Acolo erau mulți oameni. Frații mei, acesta a fost procesul prin care Domnul Iisus Hristos a trecut pentru ca să poată muri pentru noi. Orice om de pe pământ, dacă ia aceste informații și le pune în inima lui ca pe un adevăr personal, dintr-o dată, Hristos nu mai este pentru restul vieții lui ca înainte. Dacă în felul acesta a fost tratat Hristos pentru ca să producă mântuirea mea, toată admirația de care acest suflet de muritor este în stare, eu datorez lui. Toată credincioșia vieții mele, cu toate scăpările, cu toate alunecările, cu toate inconsecvențele, cu toată ieșirea în decor, eu datorez lui. Tot ce pot să fac în viața asta de muritor este în cinstea lui, e pentru onoarea lui, este ca un mulțumesc frumos pentru el. În seara aceasta suntem aici ca să ne împărtășim și în vasele acestea este azima care e simbol pentru trupul său frânt și noi îl vom frânge pentru ca să ne împrospătăm faptul că Iisus a suferit ca să ne mântuiască. El nu ne-a mântuit zâmbind, El ne-a mântuit plângând și gemând de durere. Și de asemenea, rodul acesta al viței, rodul strugurilor, când se deșartă în pahar, curge. Așa a curs din trupul lui străpuns și zdrobit sângele care ne-a iertat pe noi, pentru că noi suntem iertați în sângele lui Iisus, nu în meritele noastre. Acum când ne vom împărtăși și când vom atinge din nou bucățica aceea, aduceți-vă aminte prin ce chinuri a trecut Mesia, Dumnezeu întrupat, pentru ca mie să-mi ierte păcatele și să-mi dea dreptul de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și când veți înghiți picăturile acelea de must care sunt în păhărel, aduceți-vă aminte că sângele acela ne-a iertat nouă păcatele și noi suntem astăzi copiii lui Dumnezeu. Dacă în noaptea aceasta, la promisiunea Bibliei, Hristos revine, atunci noi vom fi luați și duși în împărăția lui Dumnezeu. În baza trupului său zdrobit și în baza sângelui său care a curs pentru noi. Hristos a suferit pentru ca să ne poată ierta. Astăzi s-a transferat asupra noastră din nou în rugăciunea de pregătire pe care am făcut-o pentru cina Domnului, iertarea sa. În valoarea iertării sale noi ne împărtășim. Și în valoarea iertării sale, a sângelui său și a trupului său zdrobit, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și oricine poate deveni copilul lui Dumnezeu, nu prin merite personale. Omul este prea murdar în fața neprihănirii absolute a lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, urmează să avem în clipele următoare o rugăciune personală în care să mai stăm încă o dată înaintea lui Dumnezeu, încă o dată să ne mai mărturisim dacă este nevoie și încă o dată să-i mulțumim, fiind cu siguranță nevoie, pentru că El este Domnul care strălucește între noi. N-ar fi avut nicio valoare întâlnirea noastră dacă nu era El aici. Putea să fie Papa, putea să fie Daniel din România și putea să fie oricine. Iisus Hristos ne-a adus nouă mântuirea. În numele Lui suntem cine suntem, în numele Lui avem speranță, în numele Lui avem un loc în împărăția lui Dumnezeu. Poporul Domnului, îngenunchem și ne rugăm.